Përshëndetje të nderuar të gjuës, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion trajtojmë çështjen e hapjes ose jo të urës mbi lumin Ibër, e cila ndan Mitrovicën e Veriut dhe atë të Jugut. Së pari vlerësime të përbashkëta për sigurin, pastaj data për hapjen e urës, thot presidenti Avjosa Osmani, ndërsa kryeministri Kosovës Albin Kurti thot se as nuk do t'i befasojmë aleatët, por as nuk do të zvaritet çështja pafundësisht. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se hapja e urës së Ibrit në Mitrovicë duhet të bëhet në bazë të një plani me partnerët ndërkombëtar. Rihapja e urës për çarkullim edhe të automjeteve, e cila ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe, është kundërshtuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga serbët lokal. Ushtarët italian të KFOR-it ndodhen në urën mbi lumin Ibër, ndërsa pjesëtarët e policisë së Kosovës ndodhen afër saj gjithashtu. Në vazhdim ndjekim një pjesë të intervistës me presidentën Vjosa Osmani, realizuar nga gazetari Arton Konushevci.
Zonja presidente, javën e kaluar ju thatë se ura në Mitrovicë duhet të hapet pa tjetër, por ajo duhet të bëhet në koordinim me faktorin ndërkombëtar. A keni marrë ndonjë garanci nga faktorin ndërkombëtar për hapjen e ura?
Në fakt, qysh me një gusht, unë jam deklaruar qartë se për deri sa në asnjë mënyrë nuk mund të ketë negociata me Serbinë lidur me këtë çështje, është e domosdoshme që dialogu ynë me partnerët tonë, sidomos partnerët e sigurisë që janë në teren, pra NATO dhe shtetet anëtare, të ndodhë më njëherë, sepse kjo çështje është domosdoshme, është në interesin e Kosovës, sepse çdo herë kur jemi koordinuar me partner, edhe vetë rezultati i atij koordinimi ka qenë sukses i Kosovës dhe ka qenë sukses i qëndrueshëm, jo sukses i momentit. Në anën tjetër ne kemi marrëveshje të dialogut, të cilat janë arritur nga viti 2014 e tutje dhe janë tri më saktësisht e para e cila konstaton rolin e Bashkimit Evropian në revitalizimin dhe rindërtimin e urës të cilat kanë përfunduar, e dyta e cila qartë në nenin dës qaron se ura duhet të hapet deri në qershor 2016 dhe pastaj është plani i zbatimit të marrëveshjes i cili qaron çdo hap përfshi edhe rolin e KFOR-it, rolin e ULEX-it dhe faktin që sa i përket vlerësimeve të sigurisë para hapjes së urës, ne duhet të ulemi dhe të punojmë me ta dhe të kemi një plan zbatimi të përbashkët. Në këtë plan implementimi, i cili është tepër i qartë, ka rol për kryetarët e komunave të Mitrovicës Veriore dhe Jugore, ka rol për qytetarët, ka rol për, si që të përmenda, policinë e Kosovës e Uleksin Këforin, pra bashkëpunim brenda Kosovës me partnerët tanë që janë në Kosovë. Mirë po, asë një rol i vetëm këtu nuk parashihet për Serbinë. Kjo që është jeshtë mbyllur, në asë një fjali nuk thuhet që diskutimet rreth zbatimit të marrëveshjeve do të vazhdojnë në Bruksel. Rrjedhimisht, unë mendoj që është tepër e rrezikshme të rihapet negocimi kësaj teme me Aleksandar Vučić në Bruksel dhe nuk e përkrah, është në dëm të Kosovës. Megjithatë, nëse dëshirojmë që kjo çështje të bëhet mirë si duhet dhe afatgjate e qëndrueshme, duhet ta bëjmë së bashku me partnerët.
A keni marrë ndonjë garanci prej qeverisë së Kosovës sepse ajo po ngul këmbë që ura duhet të hapet së shpejti?
Ne të gjithë ngulim këmbë që ura duhet të hapet së shpejti dhe që jemi vonë 8 vite me hapjen e urës. Megjithatë, nëse dëshirojmë të jemi të suksesshëm në kontekst të hapjes së urës si simbol që bashkon njerëzit e jo të krijojnë tensione në teren, duhet, siç e parasheh edhe vet plani i zbatimit të marrëveshjes i arritur në gusht 2016, të kemi vlerësime të përbashkëta të sigurisë me partnerët tonë dhe në të njëjtën kohë, pas atyre vlerësimeve dhe planit të përbashkët, ajo e përcakton pastaj datën. Pra puna e përbashkët është e domosdoshme dhe është në interes të Kosovës. Askush mos të tentoj të spjegoj ndryshe. Gjdoher kur Kosova në historinë e saj ka bashkëpunuar me partnerët, gjdoher kemi pasur sukses. Dhe mos të harojmë që kufirin ton me Serbin nuk po e mbrojmë vetëm ne, bashkën me ne po e mbrojnë edhe ushtarët e Kforit. Kemi një katërfishim të prezencës që nga sulmi i terroristi Banskës, që nga akti agresionit, pra edhe vetëm mbrojtja e Kosovës nga ndonjë sulm potencial nga Serbia është duke u bërë bashkë me partnerët. Rrjedhimisht edhe vendimet që i marrin brenda duhet të jenë vendime të koordinuara dhe nuk është asgjë jashtëzakonshme kjo. Nuk është subordinim. Ke vende baltike, ke Islandën, ke shtetet të tjera, në ato që njëtë si Eastern Flank të Evropës, që vendimet që ai përket sigurisë, shtetet që tashmë kanë hyrë në NATO, të gjitha i marrin bashkarisht.
Po, cilat janë vlerësimet e sigurisë në veri? Dhe a keni diskutuar këtë çështje me kryeministrin Kurti?
Po, vlerësimet e sigurisë që i kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë ndarë me nëse institucionet e Kosovës, dihet mirëfilli që ata kanë disa shqetësime nëse merren hapa të pakoordinuar. Nuk ka shqetësime nëse hapat koordinohen, dhe në asnjë moment nuk është qëndrim i partnerëve tan që ura nuk duhet të hapet. Por thjesht që momenti të zgjidhet bashkarisht dhe bazuar në vlerësimet e përbashkëta të sigurisë. Sepse është më rëndësi që kur të hapet, të jetë edhe një moment feste, një moment që i bashkon njerëzit, faciliton shkëmbimet edhe i afron njerëzit më shumë. Pra e jo të krijohet ndonjë lloj atmosfere tensionuese, të cilën natyrisht ne kurse krijojmë dhe nuk e kemi krijuar kurr, mirë po prandaj edhe na duhen planet operacionale të bazuara në vlerësimet përbashkëta të sigurisë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë dje për zërin e Amerikës se Kosova synon që me hapjen e urës në njërën anë të mos i befasoj partneret e saj, por në anën tjetër të mos lejoj që kjo çështje të zvaritet pafundësisht. Ai ka theksuar se hapja e urës mbi lumin Ibër për çarkullimin automjeteve do të bëhet bazuar në një plan të cilin qeveria sipas tij e ka ndarë me partnerët amerikan dhe evropian. Në vazhdim ndjekim deklaratën e kryeministrit Kurti shkëputur nga intervista dhënë për zërin e Amerikës.
Me partnerët tonë evropian dhe amerikan, ne asnjëherë në asnjë situatë nuk kemi dallime sa i përket qëllimeve, vlerave dhe parimeve. Nga një herë rallë kemi dallime sa i përket strategjive, taktikave dhe operacioneve. Por zakonisht këto dallimet jashtëzakonshme, sepse të rralla, bëhen lajme të mëdha, ndërkaq që përputhshmëria e zakonshme është ajo e cila nuk arrin që të bëhet lajm. Edhe në këtë rast kemi një situatë të ngjajshme. Jemi duke i dëgjuar me vëmendje të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet, kur nuk ka pasur më shumë konsultime dhe koordinim, dhe jam optimist se do ta kemi edhe sundimin e ligjit dhe lirinë e lëvizjes në njërën anë, edhe paqen, sigurinë edhe qetësinë në anën tjetër. Hapja e urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë nuk është kundër askujt, ajo është për komunitetin serb, për shqiptarët, për boshnjakët dhe për të gjitha pakicat, sikur se turqit, egjiptianët, ashkalit edhe romët, për të gjithë qytetarët e Republikës tonë demokratike. Ne jemi të interesuar që hapjen e urës ta bëjmë në bazë të planit, të cilin ne kemi ndarë së bashku me partnerët, meqt, aleatët amerikan dhe evropian. Kemi zhvilluar konsultime me komunitetin serb në veritë Kosovës edhe në jug. Kemi zhvilluar konsultime edhe me shqiptarët, edhe me komunën veriore edhe jugore të Mitrovicës. Gjithashtu e kemi testuar qëndrueshmërinë fizike dhe teknike të urës mbi Ibër dhe po e bëjmë një dizajnim, zbukurim, sepse duhet të kujdesim dhe për pamjen vizuele të kësaj ure. Duam që këtë ta bëjmë sa më parë, mirë po asë nuk do t'i befasojmë partnerët miqte aleatët tonë evropian dhe amerikan në njërën anë, por në anën tjetër asë nuk do të mund të lejojmë që kjo çështje të zvarritet pafundësisht. Vullnetin edhe qëllimin e kemi të mirë dhe besojmë që është e drejt, e nevojshme, e mirë, e dobishme për të gjithë hapja e kësaj ure.
Lidhur me këto deklaratat kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani mbi çështjen e hapjes së urës së Ibrit, flasim me Arton Demhasaj nga organizata joqeveritare Qohu. Zoti Demhasaj, pas disa javësh insistimi nga qeveria e Kosovës për hapjen e urës e Ibrit, edhe kundërshtimeve nga partnerët ndërkombëtar, dje kryeministri Kurti ka deklaruar se janë të interesuar që hapja urës të bëhet në bazë të planit të cilin, siç thot ai, e kanë ndarë me aleatët amerikan dhe evropian. Si është këtë qëndrim të kryeministrit Kurti? A ka ndryshuar nga presioni ndërkombëtar?
U mendoj që ky është normalisht që është ndryshim, për shkak se ditën e parë kryeministri Kurti, po njëkohësisht edhe eksponentë të qeverisë të partisë pushtet, janë deklaruar që ura duhet hapet domosdo aparmë parasysh qendrimit të ndërkombëtarëve, ndërsa tash, nëse shohim deklaratën e fundit kryeministit që ka një plan për hapjen e urës së Ibrit, dhe që ai plan është ndarë me partnerë ndërkombëtar, ama në që ky është veprimi i duhur që qeveria jon duhet me ndërmarr, pra nuk duhet asnjëherë qeveria të ndërmerr veprime të pa koordinume dhe të pa dakordume me partnerën ndërkombëtar, sepse pasaj do tjetë vështirë e implementueshme. Kështu që kësaj here po shihet që kryeministri është zbund nga deklaratat e tij e fillestare, megjithëse ka kuptuar që ure nuk mundet me hapi vetëm ose mundet me hapo prapë mund të mbytet, kështu që një koordinim me partnerën ndërkombëtar megjithëse mund të jetë shumë më i efektshme për me arritur qëllimin që ka qeveria e Kosovës që ura i bëhet me hap për çarkullim për shtetar. Do të më kuptoj që ura normalisht që nuk është ajo që ndon, po është ajo që bashkon, kështu që edhe në këtë kuadër duhet shikohet, pra, edhe duhet shikohet që kjo urë mund të hapet vetëm me mendimin e partnerëve ndërkombëtar, që pastaj nëse hapet një anshëm që është ka tentuar një fillimisht qeveria e Kosovës, ajo pastaj mund të shkaktojë më shumë telashe se sa që mund të jetë e efektshme edhe njëkohësisht e përdorshme për shtetarët e Mitrovicës.
Edhe presidenti Vjosa Osmani dje ka thënë për Radion Evropa e Lirë që hapja urës duhet të bëhet pas vlerësimeve të përbashkëta të sigurisë me partnerët e Kosovës. A i shetë dy liderët, kryeministrin Kurti dhe Vjosa Osmani, në linjë të njëjtë lidhur me çështjen e hapjes e urës?
Jo, nuk kanë qenë në linjë të njëjtë, për shkak se presidenti ka qenë shumë më kujdesshëm në çdo deklaratë që e ka bërë sa i përket çështjes së hapjes e urës së Ibrit, por ka qenë pothuajse prej fillimit kur o fillu kjo temë, ka qenë që ura normalisht duhet hapet, sepse është interes i qytetarëve të dy anëve të Mitrovicës, mirë po duhet bëhet në koordinim dhe në dakordësi të plot me partnerë ndërkombëtar, pikërisht për shkak se nuk konsiderohet vetëm një ure thjesht, por është edhe çështja e sigurisë. Ndërkohë kryeministri ka qenë shumë i ashpër që urën do ta hapim me apo pa partnerë ndërkombëtar, dhe tash po e shohim që kryeministri është zbut dhe ka ra pak a shumë në linjen që presidenti ka pas prej fillim. Kjo është një tregus që kuat e fundit nuk ka një, si me thonë, një dakurcim apo një qëndrimet të njejta, nuk ka një ndërveprim të përbashkët mes presidentes dhe kryeministrit, ku në fund kemi po që për shumë tema ka qëndrime ndryshe nga presidentja dhe nga kryeministri. Po ajo që është më rëndësi është që tashmë kryeministri megjithëse ka kuptuar që hapja e urës po ndihmën dhe dakordimin e partnerëve ndërkombëtar mund të shaktojë më shumë telashe se sa që mund të sjellë favore. Kështu që kjo më që është pozitive që edhe kryeministri tash e ka kuptuar që duhet thjesht dakordim me partnerët ndërkombëtar dhe ndihma e tyre që më ardhi deri tek hapja e urës.
Çfarë veprime duhet të ndërmarrin institucionet në këtë drejtim sipas jush?
Unë mendoj që gjitha institucionet e sigurisë, edhe policia, edhe AKI-ja, dhe Ministria e Punëve të Brendshme, edhe qeveria si tërësi, duhet ndërveprojnë edhe me inteligjencën e KFOR-it, edhe me KFOR-it, edhe me ambasadat në Kosovë, ose sidomos to që lidhen, që janë pjesë e perëndimit, Amerika, Anglia, Franca, Italia e të tjera, edhe momentin kur është e kuptueshme për shumicës për tyre që hapja urës nuk mund të cilë të lashe, sidomos që lidhën me çështjet të sigurisë, mendoj që atëherë edhe është momenti që duhet të provohet dhe të hapet ura. Deri në atë kohë, mendoj që policia, së bashku me prokurorinë dhe me instancat tjera të sigurisë dhe drejtësisë, duhet vazhdimisht punojnë që eksponent terrorist që mundet me ekzistu në atë pjesë të veriut e që me gjasë mundet me shaktu trazira në atë anë, thjesht të luftohen, ndiqen, të arrestohen dhe të krijohet sa disiguri sa ma madhe në atë pjesë, që pas të kërgjë momenti që të hapet ura Ibrit, që të shka tjetë normalet dhe mos kjetë mundësi që eksponentet të tilë që janë ndikume me nga qeveria e Serbisë që të kjetë mundësi shaktojnë atje trazira të ndryshme.
Faleminderit për kohën, zotit Demhasaj.
Faleminderit juve.
Ishim me Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.